Tak to prvotní křesťani taky brali. A svatý Pavel taky. To je šťastné provinění, co tam udělali ti první lidé. A které dělají ustavičně. Neboť to není historická záležitost vůbec. Už jsem to ozřejmil na té šestce. Šest je to, protože tam má být ten člověk zapasován do toho, aby to logika taky pochopila. Aby ten, kdo ovládá kabalu, a to byli Židi, to mohl vysvětlit logicky taky. Pomocně tedy nějakým způsobem. No a oni, ty lidé, vypadli z ráje, protože se provinili velice, ne málo. Když se líčí, že utrli si jablíčko, to je nesmysl. To je symbol přechodu z polovičního do úplného dualismu. Takže od té chvíle teprve byli nazí. Od té chvíle se před sebou styděli. Protože oni předtím neměli to tělo, přátelé. To tělo, které mělo, to byly, ať tady Antoninovi si, to bylo eterické tělo. To nebylo tělo v naší funkci. Oni nemohli zemřít. Oni tam byli trvalé, tak rozmezí tedy toho, co se tady mluví. A když konečně tedy se takhle provinili, že porušili tu fázi vývojovou tím, že pojedli ze stromu poznání dobra a zla, přijali do sebe rozeznávání, které předtím neměli, relativního dobra, relativního zla. Všechno bylo relativně dobré zatím. A tady porušili rovnováhu toho relativního dobra. Spadli tedy dolů. A muselo se jim zabránit přístupu naspátek tím mečem Michaelovým z toho důvodu, jak říkal tam Hospodin, to je jeho řeč. Kdyby se jim dovolilo tam vrátit, tak by pojedli ze stromu života a už by to bylo jiné pojedení, než když jsou jenom v dualismu. Když žijete v dualismu a nepojídáte z toho věčného života, který tam roste v tom ráji, který roste ze čtvrté úrovně u nás v těle, z anahaty, jo, tak se nemůžete stát rovnocennými partnery Elohimů, stvořitelů světa. To jsou přečetné síly, které působí to ustavičné tvoření. To víme z lékařského hlediska a ze všech hledisek biologických, že jsou to přečetné síly. Těm se říká ve starém zákoně Elohim. Oni dobře vědí, že to není Bůh, ale že jsou věčné v tom smyslu, že fungují pořád, aby se to tvoření, aby se v něm pokračovalo. Tak, aby nebyl jako jeden z nás, to tam je, prosím vás, to si vzpomněte, ne jako jeden stvořitel. To jsou ty síly, které působily, které pořád působí, aby se něco tvořilo. Prosím, smáte. Jestliže jejich 10 budiš, jejich 10 proto, aby zase kapalista rozuměl. Ale v žádných jiných důvodů, těch může být milion, a těch je nečíslné množství. A jsou představovány desítkou, pokud se týkají člověka, to jde. Že to je nula ten člověk a jednotka jako Bůh je před ním. A tím to začíná mít nějakou platnost v tomto světě. Desítka je něco už. Nula není nic. Takže v tomto světě nebo nejsme jenom nulou. My jsme vnitřně vedeni Bohem, jedničkou. A to tu těch 10 men. A to se týká jenom člověka. Jiná podoba tvorstva není člověk. Čili že to je relativní pravda, prosím, tohleto. Ale není lež, aby nebyl jako jeden z nás. Ne jako tvořitel. Prosím vás, to se považovalo dlouho za chybu v tisku, nebo tak nějak. A máme ještě překlady, kde to nepřiznali. A jako my, jako já, aby nebyli jako já, jako Bůh, ne? Takové překlady jsou. Ale už ani Komenský si netroufal také špatně to překládat. Již to máš správně přiloženo. V Kralické Biblii je to správně přiloženo. Už to věděl. To byl veliký zasvěcenec. Ten si netroufal to takhle pozměňovat libovolně. Jak mu to rozum diktoval. Že pak, že jeden stvořitel, tak jak pak to je jeden z nás. Co to je za nesmysl? No. Tak nevadí vám to, že to opakujeme. Ne? Prosím. To jsou trpěliví lidi jediné. Stráví. A není tak špatné, že to strávil, že já to zapomněl. To není špatný. Takže si myslíte, že jsem to vůbec neříkal, nebo tak nějak. No. Já jsem to říkal tento týden. Jsem to říkal před rokem, nebo jinde. Ne? Ale myslel jsem, že to přiřadíte k tomu, co jsem říkal tady. A ono, když se to nepřiřadí, tak je to v luftě. Tak je to jenom pouhá logika. Vy to potom chápete logicky a to je málo. Vy to musíte chápat z pozice zjevení. A tam na každém rohu toho zjevení je něco, co logické není. Oni padli pro jablíčko, to je nelogické. Oni byli upláceni z hlíny a bylo jim řečeno, budete umírat, budete v potu tváři pracovat. No prosím, kdo? Kdo? To tam není vysvětleno. Ta hlína, ale ne ta duše. Protože ta Eva si všimla, že když potom měla první dítě, a to byl Kain, ne Abel, ten nehodný Kain, a z toho jsme jako všichni. To je správně zachyceno, ačkoliv nejsme všichni z Kaina. Všichni jsme z Kaina fakticky, ale prakticky to tak není. Ten život vznikal na různých stranách světa a nebudu o tom dál debatovat. To sem nepatří, to už je logika. Já vykládám jenom zjevení. Tak všichni jsme z Kaina. Ale ona o tom Kainovi, který vraždil svého bratra, říká, mám Boha. To je svatá. Když tohle to může říct, tak moc ví. No, ale necháme padnout z toho ráje konečně. Z ráje se nepadá za trest. To je šťastná vina. Z ráje se padá proto, aby ten člověk mohl pokračovat v vývoji. Tam by se zvětšnilo možná na miliardy let to, co tam bylo. A stav trvalý, stav u středu a na hatě, ráj. To je čtvrtý lotos, ne? A to máte jedna, dva, tři smrtelní a čtvrtý tak problematický, protože se z toho padá, ne? Pátý, šestý, sedmý, to se padnout se už nemůže, tak ten čtvrtý, ta anahata, ten ráj, to je střed nehnutý. A dlouho to zůstává nehnuté. A kdyby člověk jako zůstal u toho a je to pro něho lákavé, tak by se měl moc dobře, nejenom do konce života, ale ještě, jdeme tomu, strašně dlouhou dobu po smrti. A byl by mile přijat těmi anděli a říkali by mu asi, prosím vás, to si vymýšlím, tak vidíš, ty se sápal po člověku, chtěl si být člověkem, nakonec jsi u nás skončil, víš? To tomu dál. Tomu si to už budeme moc rozmýšlet, tam k vám přijít a být s člověkem, protože ono se chce napřed padnout z ráje, to je dost tvrdé. Potom se chce umírat, to je taky tvrdý. A kdyby se umíralo jenom hmotně, tak možná, že by se přes zemdlenost to přežilo snadno, ale ono se musí umírat napřed vnitřně a to je strašně těžké. A tak dále, ať si neobstál. Tak mluvili by pravdu, ale takhle se tam nebaví samozřejmě. Že každý ví svý a dopadá to, jak to tady dopadá. Takže upozorňuji vás. Vy jste tou zemí, která byla uhnětena do člověka. V tom člověku, to tam není z toho patrno, z té logiky. Jsou dva stromy. Strom poznání dobrého a zlého a strom života. Oba dva stromy z toho středu v anahatě
pocházejí. A co tím chci říct? Že jestli je to střed, tak to není konec páteře, víte? Tak je to střed prsou. A proto Indové, dobře vědouce tohleto, říkají, uprostřed prsou je bod, který nazývají bindu, nehmotný. A soustředění na bindu znamená, když se to podaří, osvobození celého člověka od jha, převtělování a karmy. No a tak ten pán Bůh dobře věděl, že kdyby se vrátili do toho ráje, do toho středu, takže by to s ním bylo zlé, jak logicky řečeno. Že by mu konkurovali. Že by byli jako jeden z nich. No tak to si nemohl nechat líbit, pochopitelně. To by všechno postavil na hlavu. To by nemělo smysl jít do tohoto světa. Jít přes dualismus. A ono se přes dualismus má jít, aby ten vesmír z toho něco měl. Já jsem říkal, jak se rozdává. Když se ustavičně jde od toho Boha do tohoto světa, jak se na těch úrovních rozdává. Jak my jsme dobří pro ten celý vesmír, jak my jsme prospěšní a jak z nás žije. Samo sebou my žijeme zase z něj. To není kšeft, o tom nevíme prostě. Takže to není kšeft. To není, když ty, tak já, to ne. Ale je tomu tak, že my mu dáváme a on dává nám. Tak toto jsem potřeboval vysvětlit, abyste mohli už dál správně chápat, jak se stoupá z dola nahoru. Ale je, že tam chybí Panna Maria. A to si nemohu nechat ujít. Moje tam něco o ženě a o patě a o hadu, který úklady kladě té patě a ona zase tomu hadovi. A to je velice důležité taky aspoň částečně logicky chápat, i když to logicky nedá dost dobře pochopit. Není to celé pochopení. Takže to, co vám nyní řeknu, to budu mluvit pořád, tady jsou uvozovky, tady jsou uvozovky, tady je to jakoby tak. Tak jestliže třeba si se skloníme nad tím obrazem Caravaggiovým, kde ta Panna Maria radí Ježíškovi, jak stát bezpečně na hadu, to je to, co se tam děje v tom ráji a co tam říká ten pán Bůh. Tak říká, dovol, drží ho před sebou asi takový desetiletý dítko, drží ho před sebou také za ručičky, obě dvě, a obrácena je k tomu hadu tváří. Šlape na toho hadu hada špičkou, kupte si ten román Kočka, krev na paletě. Tam je ten obrázek totiž, jinak se k němu vlastně nedostanete. Už to má druhý vydání, to zřejmě líbí. A šlape na toho hada, takže bezpečně ten had je zbaven toho jedu. Nemůže ho uplatnit ten jed. Může se však vinout, může se kroutit a jenom kroutit, ale nemůže ušknout. A teď prosím tě, Ježíšku, stoupni na mou nohu a já potom ucuknu, až budeš bezpečně stát na ní. A pak budeš zvládávat toho hada. Ježíš celým svým životem ukazuje, že zvládává vášně. Ten je nemá. Protože stojí pod jeho nohou Panna Maria. Tak to totiž začalo. To jsou ty úklady tomu satanovi. Zase. Takže nebýt Panny Marie, tak pán Ježíš byl jako normální člověk. Já jsem mluvil tady, a to tam nemůžu opakovat, o třech kategoriích lidí, tady se narodí všich. A první kategorie je vtělený Bůh, a to je partenogenéze, bez muže, a to je Panna Maria. Druhá je třeba svatý Jan Křtitel, a třetí kategorie, to jsme my, prostě to je spřání obou dvou rodičů, nebo proti vůli rodičů, což je taky vůle lidská. Takže nic si z toho nedělejte, ono se má jít z dola. Ale aby někdo dokázal jít z dola, musí se občas objevit, nebo objevil se Kristus, který na to nemusel z dola jít. To z dola obstala Panna Maria, která si šlápla na hlavu hada. Takže on nemusel v sobě překonávat vášně. On musel být jedině v tom, co jeho otce, a tam ta vášeň není. Ale vydržel tam 30 let, protože musel ukázat naši cestu. On se od začátku svého vtělení na tento svět obětoval za nás, abychom jeho životem pochopili, jak to s námi je. Jestliže si půjdeme potom jenom do hlavy ty jeho průpovídky o tom, co se má a nemá, čili komentář, není naděje, že pochopíme, co máme dělat. Protože to je jenom záblesk, tak tady jdeš chybně, tam jdeš chybně a připadá mi to jako udržování nějaké družice, která je vyslána třeba na měsíc, v nějakém koridoru, který je také ze země vysílán, a když ta družice neumí jít rovně, narazí na jednu stěnu, odrazí se na druhou stěnu a takhle jde k tomu měsíci. No a takhle my normálně jdeme, když se řídíme jenom Idou a Pingalou, jenom silami, které jsou v našem těle, v tom té stáji, tady je zvířata, obsaženy. A to je málo. Tak se mohlo jenom v Betlémě, ve stáji existovat. A ne moc dlouho. Musel se od toho utéct. Tu stáj si vzal Ježíš sebou, protože měl tělo. Ale to necháme být. To bychom se dostali tak daleko, že bychom nemohli se dostat k další lekci, ke které já mířím. A já bych chtěl rád se dostat té lekci ještě jedné aspoň, aby to mělo nějaký konec, co tady dělám. Tak já myslím, že jsme padli správně z ráje, že víme, že jsme my každý Evou nebo Adamem, která padla z ráje, a teď potřebuji vysvětlit jenom už jednu věc. Smrtelnou a nesmrtelnou duši a jejich funkci. Počkej. Takže jestliže člověk ve chvíli narození padl z ráje, prodělal celý vývoj 6 dnů, to jsou miliardy let vývoje života. 6 je tam tedy jenom proto, že symbolizuje člověka, prosím vás, berte to na vědomí. No, to je symbol, který si musíte prověřit v každé prvotní nebo primitivní učebnici kabaly. Proto 6. Kdyby tam kabala věřila na něco jiného, tak je to třeba 98, ne? No. Ale není to stvoření světa vůbec. Jsou to procesy, které probíhají v mačině těle od nedělené buňky až po narození člověka. A co se děje při narození člověka? Při narození člověka musí zastat tu smrtelnou duši té matky, která se dělí s tím dítětem, to je, tamtí jsou jednota. Nepotřebuje to dítě mít zvláštní duši. Má duši matčinu. A to ještě dlouho cítí. Tu smrtelnou duši matčinu. Ona, ta smrtelná duše matčina, má taky nějaký ještě původ té matce a to dítě je původ matce, a takže to dítě není tak úplně začátečníkem. Ta matka odělá to dítě všemi smysly, no on to byl vesmír, že jo, a rozumem, no taky malinkým, a takže to dítě se vpracovává nebo vpravuje do tohoto světa daleko s nás vlivem toho, co ta matka udělala. A ta matka je jenom smrtelná duše, to dělá její smrtelná duše, ne nesmrtelná duše. Když si představte, když v okamžiku narození se k tomu přidává ještě nesmrtelná duše, jak to potom jinak dopadá, než v tom mačině těle. V tom mačině těle mohl existovat ještě klid, ráj. Ale pak vlivem tohoto kvasu, který k tomu přidala žena, nesmrtelná duše, začíná kvasit všechno. 3 měřice mouky začínají kvasit, trojrozměrnost lidská, tělesnost, česky řečeno. Ne 3 měřice, to je tělesnost. To je zase kabalistický význam. To mě nedělá potíže, nemusím mít zjevení, ale znám kabalu, tak to nedělá potíž, že takhle to míněno. Ježíš ji taky bezvadně ovládal. A ve všech těch věcech, co se tam časově dělo, 30, 40 dní, 50, 3 hodiny, 3 dní v noci v tom hrobě, všechno jsou kabalistické názvy, to je označení kapitoly, nic víc, ale přesné označení kapitoly. Oni ty Židi, a on byl jim, dovedli to vysvětlit i těmi číselnými symboly. A opravdu by to těžko dával do logického sledu, kdybych ty to neovládal. To jsem se musel naučit. To jsem taky dělal z dlouhých chvíle na vysoké škole, na těch dvou fakultách, kde jsem studoval. Že nebylo co dělat. A no, to byl asi student, víte, panečku, tomu to asi frčelo. Ale ne moc rychle. Když už to do nebe volil, tak jsem si taky nějakou zkoušku. A to nebylo vadí. Tak, teď, co ta nesmrtelná duše dělá? Protože u Boha není nic rozděleno, není nějaká nesmrtelná duše zvlášť a není nějaký Bůh tak někde jinde. Může být příbytek u Boha, to je ta nesmrtelná duše, a je to on, jenomže v jiné kvalitě, s jiným úkolem. Ten příbytek, taky jiný úkol u Boha je například stvořitel, spasitel, osvětitel. To je jeden a ten týž, to je trojedinost Boží, ne? To je jeden a ten týž Bůh. Ten příbytek, to je taky něco u Boha, nebo Bůh, nebo tak nějak. A z tohoto příbytku přichází ta nesmrtelná duše, aby zakročila na místo smrtelné matky, na místo smrtelné duše. Ta smrtelná duše už nemůže doprovázet to dítě, protože se dítě oddělilo od smrtelné duše té ženy. Tak musí se ta smrtelná dušička, ten nějaký zárodek tam byl, jak jsem říkal, musí se podchytit, než umře, a musí se vyvést z toho základu dál. A vyvést ze základu dál znamená rozvíjet živý lidský život. A když ta duše smrtelná jsou zhlídána a dotována silou od Boha, nesmrtelnou duší, vytvoří rozvinutý lidský život, to je 30. v životě, symbolice Ježíšova života, 30 prvních let, tak potom, jestliže nemá zbýt jenom ta síla, která přitom budovala, a nemá se osamostatnit pro sebe, tak, aby ten člověk mohl taky zemřít, jako zvíře a nic víc, ale on je více než zvíře, to by neměl takhle zemřít, taky tak nezemře. Tak jestliže se nemá stát to, že by zbyl jenom satanáš, jenom uměle vyrobený vládce, který ta duše musela mít, ta smrtelná duše musela mít dojem, že vládne tím životem. Čili vytvořil se pojem vládce, rovná se satan. A kdybychom to opravdu jenom usměrnili na člověka, tak bychom mohli říct arcisatanáš. Ten vládne nad všemi satany. Protože ty ostatní satani, ty jsou daleko slabší než ten arcisatanáš, který je ve mně. A ukázalo se, že ten vládce se musel vytvořit i u Ježíše Krista, musel vytvořit. Takže on, když prošel Jordánem, a teďka nebo vysvětlil, to jsem vysvětloval, tak musel na poušť, aby se toho vládcovství, které muselo vzniknout u každého člověka, a ukázal i u toho Ježíše, i u toho vtěleného Boha, muselo vzniknout, aby toto se postavilo tam, kam patří. Přestalo být vládcem. A ono se pořád stavilo do toho vládcovství, který nebyl nebezpečný, dokud se zrůstalo. Ale teď už bylo strašně, že on, teď už to bylo něco jiného. On mu nařizoval Ježíšovi, tomu vědomí čistému, pocházejícímu od Boha, nařizoval, budeš se mě klanit a tak dále. V podstatě celé to pokušení je, budeš se mě klanit. Ovšem, přichází to po 40 dnech. To je kabalistický význam. Nemyslete si, že 40 dní třeba zbloudili ti Židi po poušti. Mohlo to být. Ale do Bible se to muselo zapsat v podobě 40 let, aby se neopomenulo vysvětlit kabalistovi, co to znamená. Ty se z Egypta od plných hrnců dostaneš do země zaslíbené na zpátek, jenom když si projdeš 40 dny, když zlačníš. A to zlačení je zase symbol a tak dále. V duchovnu se nelační za menší dobu než za 40. To je putování po poušti. Když odcházím od plných hrnců egyptských, ovšem nerad, tak musím zlačnět. Než vůbec dostanu zlačení, rovná se touha, než dostanu touhu po zaslíbené zemi, po spáse a tak dále. A Ježíš Kristus musel zlačnět za 40 dní. Pojďte, jak se to pomalinku stahuje směrem k nám. Už to není bloudění po poušti, z Egypta do Palestíny, už jsme u sebe. A tak bych to mohl přibližovat, jako co dělá svatá Terezie v tom Hradu Nitra. Přesně to, že já toto vím, když to komentuju. A proto si mě k tomu poslala. Já o tom to vím, já to nemusím zbuzovat v paměti. Já to teďka těžko z paměti beru, protože tam je to mnoho okrajově. Ale já o tom vím a to je středově. Tak, když na to zapomenu, tak to vím. Kdo to zapomněl? Rozum. Tolik to nevadí. Ale jdu dál. Ještě, tedy chcete se utkat se satanášem a máte na to právo odstranit svoje já z pozice, kterou právem zastávalo to já do třicítky, tak musíte projít Jordánem. Tím nabídete sílu, abyste přemohli satana. Nesápejte se, jako dělali křesťanští svědci i mystikové. Nesápejte se na satana, když jste neprošli Jordánem. Neprošli Jordánem, měli dobrou vůli, ale ten satanáš je honil po střeše, okolo fary, kde se dalo modřiny jim dělat, ještě páterovi Piovi udělal modřiny a ještě v jeho stáří, protože on umíral furt do kolečka, ten satan ho honil, ale to nebyla vina pátera Pia, ačkoliv možná si nebyl dobře, ale byl si vědom dobře, proč ho honí a proč o něj nemá pokoj. Protože pomáhá mnohým lidem, tak musel něco za ně vzít. Tak vzal jejich arci satanáše na sebe a ten mu udělal kolikrát nějakou modřinu. A tak si říkáte, proč on nosil ta stigmata? Vždyť to pochází od Pána Ježíše, od Krista. To je pravda. Představa o tom, že to od něho pochází, je správná. Od něho to pochází. Ale protože to je správná představa, tak má takovou sílu, že může způsobit i ta stigmata. A je to představa. Kdyby ji neměl, tak by žádná stigmata nenosil. Ani jeden int nemá stigmata. A jejich největší argumentaci proti stigmatům a smrti na kříži je, kdy to u nás nikdo neměl a máme nějakou, já tak na ruku nahoru také cítím. A jsme tady 5000 let s touto kulturou a nic takového se neděje. Ani v jednom případě. A já nemám o tom představu. Já jsem nikdy o tom představu neměl. Ale dám ruku nahoru a cítím. A jasně. A kdybych to delší dobu cítil, tak je to tak řezavá bole, že mi možná tekla krev z toho. A nemám o tom představu. Protože to je fakt, že on za nás zemřel na tom kříži. To bych měl všechno dodělat, ale jaký čas bych na tom potřeboval. Stačí ale říci, že ta Panna Maria je nezbytným, ničím nenahraditelným partnerem každého člověka. To je nesmrtelná naše duše. A i když nejdeme přes Jordán, neboť nemáme dost důkladnosti, trpělivosti, sveřeposti a dost osvícení a nedokončíme ten Jordán, nebo ho děláme na splátky, tak taky to ostatní jde na splátky, ale jedním si buďme jisti, že máme nesmrtelnou duši a tam nad tím dí, i nad tím pokaženým dílem, že ono jde takhle na zpátky. Je to zpátkový obchod. A ne najednou. U Ježíše všechno procházelo najednou a jedenkrát. Jedenkrát vstoupil do hrobu, jedenkrát opustil učedník, jedenkrát je nabil, kdežto my ty učedníky taky máme. Tu dvanáctku máme taky. Znamená, celý vesmír v sobě máme taky, ale my z toho vesmíru si postupně bereme, co momentálně v tomu svým dílu potřebujeme. Věřte mi, kdybychom měli všech 12 celý vesmír najednou k dispozici, tak vědomně, jako měl Ježíš Kristus, máme, ale nevědomně, tak bychom to neunesli. To by nám neutek jenom Jidáš. To by se to rozuteklo všechno. Ale my potřebujeme něco jiného, než je mít dispozici. Vzdát se vnitřně svého. Napřed se vzdát svého. On se vzdal svého a proto mohl do Jordánu. Kdyby se byl nevzdal svého, tak říkal, no, tam doma maminka po mně pláče, protože jsem utekl z domova. Tak to říkám tak lidově, ne? A tak by utekl od Jordánu, ještě než by tam vstoupil. Ale on tam vstoupil jako bezstarostný člověk, který se nestará o těch 30 let, nebo ta jsou už za ním. On už z nich jde dál. Toto my takhle necítíme. Toto u nás takhle nejde. A tak tedy má to za následek, že jsme brzo u té rodiny, brzo jsme od ní pryč, ale i kdybychom utekli od té rodiny a šli do kláštera, tak je to stejné, jako když jsme s tou rodinou. Protože ona nám nedala právo, abychom od ní odešli a my jsme o ně ani nepožádali. Že my jsme ani nechtěli o ně požádat. My se pořád cítíme více součástí tohoto světa, to je naše rodina, než součástí Pána Boha. Ale jakmile se dostanete do Jordánu, přátelé, já jsem tam stál v 17 letech, a klasickým způsobem, tento je syn můj milý, něž se mi zalíbilo, to musí být obsahem, ne slovy, faktickým obsahem toho křtu v Jordánu. Se mnou stalo, to, já jsem začal být tak, při svém vědomí, tak milým synem Božím, že jsem nemohl jednat jinak, než jak si přál můj otec. No prosím vás, to je láska. Když on vás drží, abyste nemohl udělat ani krok stranou, abyste musel chodit jenom s ním, kam on jde, tak jdete taky vy. No to je jenom v uvozovkách, že on nikam nejde, on se nepohybuje. On se nepohybuje, máte v sobě nepohyblivou jistotu. Když to není jistota konečná, je to třeba z tisíce jistot, které se střídají, tak vždycky v té jistotě, kam jste se až dopracovali, jste si jisti. A tím se liší život takového člověka, jako jsem já, od života vašeho, který pořád váhá, mám udělat toto, nemám udělat tamto, no to je to nejhorší, co se u vás může stát, že rozvažujete chybně, protože logicky, anebo správně, protože taky logické, a nikdy ne z jistoty, protože byste nemuseli uvažovat, byste měli jistotu. A o věcech duchovních vůbec neuvažuju, jak si všímáte, když mluvím. Mluvím z jistoty. Mluvím z jistoty z toho důvodu, že kdybych mluvil z logiky, tak to nemá smysl. To si můžete přečíst a logicky pochopit. No to má smysl větší, protože jste přítomni výsledkům nějakého zjevení. Neříkám zjevení samotnému, ale výsledkům. Některým z výsledků toho zjevení, které se mi stalo v těch 17 letech. Ale zjevení má své stupně. A toto dobře chápal van Rysbroek, že říká, ženich přichází napřed v činnosti a potom v tom vyšší modlitbě a ve spojení. V činnosti, kdy přichází v okamžiku narození, my jsme vtaženi do činnosti, to už přišel ženich, to už si přišel pro nevěstu, která ještě není dospělá, ale už si pro ní přišel. On stojí na prahu našeho života. A čeká, až nevěsta doroste. Až nevěsta doroste? Kdy doroste? Čátečná odpověď je v tom podobenství, vemte si to, jak chcete, já nemám čas to vysvětlovat znovu. Až tam vstoupí pět družiček, do té síně. Proto ona tam není v tom podobenství ukázána, protože ona ještě není nevěstou, hodnou toho ženicha. Ale jakmile tam vstoupí pět družiček a zavřou se dveře, co víte ostatním, i tam ta nevěsta je. Ta nevěsta tam je potom, ale jsou zavřené dveře a ty družičky jsou tam ovšem jenom ozdobou té duchovní svatby. Ale mají z toho velice mnoho. Ty lidské moje vlastnosti měly z toho strašně moc. Že když z začátku to šlo extatickým způsobem, byli vyhozeni z té síně, tam u člověka to je takhle pomalinku, to je proces. Zase se tam mohli vrátit. Tak se nesmírně těšili na to, že se tam vrátí. Tak ty extaze pokračovaly denně vlastně v počátku. Proto, čím byli hlubší, tak za delší dobu. Ale čím byli mělčejší, tak každý den, abych se osměloval. Abych nezapomněl. A tak to byla taková radost, jako se těšil, až tam zase vejdu, jako družička, že jsem se nemohl dočkat večer, když jsem tu modlitbu vnitřní dělal. Já si myslel, že jenom modlitbou se tam člověk dostane. No, ono to je pravda. Musí si najít člověk nějaký prostředek a nejlepší je modlitba. Já jsem byl vlastně člověkem modlitby v té době, až když se předtím nikdy nemodlil. Tak hubně ano, ale v pořádku, nebyla to fakticky modlitba. Pravá modlitba má ty fáze, jaké jsou zmiňovány v tom podobenství o pošetilých a moudrých družičkách. Že k té modlitbě musíte mít poměr. To znamená světlo. Já se vysvětlil to trošku jinak. Vzpomeňte si, kolikrát jsem to světlo jinak vysvětlil. A je to totéž. Musí mít zaujatost. Musí jim na tom záležet, aby se dostali do té svatební síně. Že ano? Řečeno zase jinak. Tak už jsem to asi říkal. Ale ať měli jakýkoliv zájem, všechny usnuli. Čili to je styl modlitby před vstupem do svatební síně. Ta pravá modlitba je na rozhraní mezi bdělým stavem a spánkem. A usne při ní každý. I ta moudrá družička, i ta pošetilá. Protože co je třeba, aby se z té Muladhary otevřela taky Svadhisthana. Proto na ně přestaň kašlat, na tu Svadhisthanu. To, kdyby se nestalo, a kdybyste neusnuli, myslím vnitřně, tak se neobjevíte vědomně před tím ženichem. No, tak koukáte, co je takovým jednotným podobenstvím řečeno. Čili tam je vysvětlena, jak vypadá modlitba před vstupem a jak po vstupu. Po vstupu už se neusíná. Jestliže jako já jsem byl třeba tisíckrát vyhozen, už jsem neusnul. Už se mi do toho nepletly myšlenky, jestli pak přijde obavu. Měli, on otálí, on nepřichází, jako každý z vás má tu obavu. On nepřichází, on otálí, co je to za pořádek. Naše lampičky už dohasínají, aspoň u některých. Ty pošetilí musí uhasnout. To je zařízení takové, že jenom vytrvalostí té zaujatosti uhasne to, co má uhasnout. Jinak by to neuhaslo. Ten poslední soud se děje taky postupně. Uhasíná? Ne, jděte zlořečení tam do toho věčného trápení. Oni tam jdou, protože to je jim zabráněno to vstupu. Když jsem třeba přišel za dveře, já jsem mohl vejít bez těžkostí. A čím dál s menšími těžkostmi. Nebo čím dál jsem mi ukazoval, když patříš sem do té síně. Bude jednou doba, kdy nebudeš muset vycházet. Vůbec nebudeš muset. A to se stalo poprvé tam těch pět měsíců v tom koncentráku, že jsem nevycházel z té síně svatební. Ano? Ty družičky, to znamená všechny moudré vlastnosti lidské, byly, neusnuly už. To, kdyby řekl těm svým spolukoncentráčníkům, v tom bídném životě tam, že nepotřebuju jíst, že nepotřebuju spát, že nepotřebuju pít, že nemám žádný strach, tak by si mysleli, že z nich dělám psinu. Tak to jsem si vůbec nevykládal. A oni to poznali. Tak, ale jenom tak trošku. Já myslím, že jsem vysvětlil, co jsem potřeboval vysvětlit jako doplněk toho, co chci říkat dál, protože tohleto by ti bylo asi chybělo, že? Nemáš to třeba tak hlavně dohromady, jak jsem já potřeboval, aby se to všichni dohromady měli. Já to opakuju se tolika opakuju proto, že potřeba, aby se to znovu shrnuli, protože ten rozum to analyzuje. A rozdělí to na části. A to je to nejhorší na analýzi, že nevíte, která částka je navrch. Ty se chopíte a z ní usuzujete o tom, na co jste zapomněli. A to je dokonalý debakl. To je vidět věci ze všech stran. Když se to řekne logicky. Ono to není vidění ze všech stran. Není to vidění zvnějšku. A je to vidění zvnitřku na všechny strany. To je zjevení. A na takovém zjevení je postaveno každé pravé náboženství. Takové zjevení měl poprvně ve svém životě Ježíš Kristus, když tam přišli tři králové. A to se mu zjevilo. Já jsem věčný, zlato jednoho. Já musím mít úctu k té věčnosti, to je kadidlo. A já musím být tímto životem uspůsoben k tomu, abych tu věčnost mohl přenášet i na ostatní lidi. A co se stalo do 30 let? Takže to je dědictví po těch třech králích. Ti měli něco víc než tyto tři dary. To byly jenom účinky té hvězdy, která je vedla. A ta je vedla neomylným způsobem. Jednoho z jihu, jednoho ze severu, dejme tomu ze západu a z východu. A proč tak neomylně? Protože zářila v nich. Bylo to vysoké poznání duchovní, které si pomáhalo časoprostorovém, jelikož toho bylo zapotřeba, aby se dostali do té Palestíny. To má všechny možnosti. Jenomže ku podivu není nikdy tak dokonalé, neboť není proto, aby bylo dokonalé při užití. Užitím se stává nedokonalé. Aby člověk přesně věděl, kde je ten Betlem, nebo se tam narodil, on ví, tam přibližně to tam je, my přibližně víme, že v nás je to království boží, to víme, ale prosím vás, někdo vám řekne uprostřed prsou, někdo vám řekne nějak jinak, nějakou představu musíte mít, to všechno je velice nepřesné. Teprve až se tam ocitnete, tak je to absolutně přesné. Čili ono se chce vždycky, aby na to zázračné moci ducha božího něco udělal taky člověk, něco přidal taky člověk. No tak to by stačilo, ne? To je kapitola dost rozsáhlá.
Srbí to.
Mě srbí nos, že já se nedostanu k obědu. Tak místo, abych mluvil tak přibližně 5 hodin o tom, což bylo dostačující asi, tak já budu mluvit 10 minut, jo? A pak mě nos přestane srbět. Ono totiž všechno má svou úměrnost. A já si musím uvědomit, že kdybych řekl všechno, co potřebuje logika vědět, tak postavu logiku proti tomu zjevení. Se v té logice to není všechno. Ta to nedá všechno pochopit. Takže já během toho výkladu 10 minut budu dělat takhle závorky. Že to je jenom relativní pravda, co říkám. A ne absolutní pravda. Ta se nedá slovy vyjádřit. A já jsem je požádal několikrát, aby ze mě nedělali lháře. Aby nepovažovali to, co já říkám, za pravdu, nebo za relativní pravdu, za obraz pravdy a někdy velice vzdálen. A když to mám říct za 10 minut, no to možná přetáhnu trošičku, to mi prominete. Dneska tady není Bob, takže nemusí se dávat káva. A může se, já to do 10 dodělám, tak vidím. Tak budu pospíchat pomalej, než by tady byl. Tak. Jak je to s tou smrtelnou a nesmrtelnou duší? Musíte uvážit jednu věc, že Pán Bůh neplánuje, Pán Bůh nemyslí, protože kdyby měl na to stvoření myslet, když to dělá, no to by musela být nějaká hlavička a možná, že by se mu i zatočila. To není něco, co by se dalo do něčeho vtěsnat, to vědění Boží. Vědění Boží se dá vysvětlit jenom slovem všudy přítomnost. Ne vševědoucnost, všudy přítomnost. Vševědoucnost taky, ale jak já to teďka potřebuju, všudy přítomnost. Když všudy přítomnost, tak je to přes rámec času a prostoru, tak já musím daleko jít. A tedy, když přes rámec času a prostoru, tak v té všudy přítomnosti je stvoření světa a v té všudy přítomnosti je člověk, který je tady na tom, já vnímám z toho celku to, co se mi teď hodí, že nemohu vysvětlovat všecko. Vznik buňky a tohle, to bylo moc hezký.